Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas razgovaramo o inicijativi predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, koji je rekao da hoće da potisne dolar kao glavno sredstvo plaćanja i da uvede obračunavanje cene sirove nafte u kineskoj valuti juanu. Da se cena crnog zlata neće više obračunavati u američkim dolarima bilo je i do sada najavljivano, a o tome da li će dominacija petrodolara biti srušena sada kada sve više aktera najavljuje da će ne samo naftu, već i neke druge proizvode i neke druge finansijske transakcije početi da obračunava u drugim valutama. U današnjoj Energiji Sputnika razgovaram sa doktorom Dejanom Šoškićem, profesorom Beogradskog ekonomskog fakulteta i bivšim guvernerom Narodne banke Srbije, a čućemo i mišljenje ruskih analitičara Sergeja Pikina, direktora Fonda za energetski razvoj Rusije, i Vasilija Koltašova, koji je rukovodilac Centra ekonomskih istraživanja Instituta za globalizaciju i socijalne pokrete. Pošto je ovo dosta zanimljiva inicijativa gospodina Madura, gospodina Šoškiću, najpre šta vi kažete o tome?
Naravno, to je zanimljivo i ja bih rekao da tu postoji jedna možda i politička motivacija iza toga na strani Venecuele kao izvoznice nafte, ali bih također rekao da mislim da će još dugo vremena ove tradicionalne valute ipak biti prisutne u međunarodnim plaćanjima i da naravno treba očekivati jačanje valuta koje su valute zemalja koje dobijaju sve više na značaju u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti u svetu i u tom kontekstu treba svakako očekivati rast učešća i kineskog juana i indijskog rupija i ruske rublje. Kako se te ekonomije budu dalje razvijele i postajale značajnije u svetu, tako će njihova valuta postajati sve češće i više u upotrebi u međunarodnim transakcijama.
Da čujemo šta na ovu temu kaže gospodin Koltašov.
США, конечно, могут просто прекратить получать нефть из Венесуэлы.
Sjedinjene Američke Države naravno mogu jednostavno da obustave isporuke nafte iz Venecuele, zato što Amerikanci nemaju interes da u juanima plaćaju za venecuelansku naftu. Caracas bi, sa druge strane, da bi prodavao naftu samo u juanima, morao da bude u potpunosti siguran da će svu naftu kupiti Kina. Odnosno, gledano sa druge strane, Kinezi isto tako imaju svoj interes da kroz takve kupoprodajne odnose ojačaju svoju valutu i oni govore da će kroz neko vreme početi da kupuju naftu u juanima. Ako već takvi sporazumi postoje, onda se može hrabro započeti sa ovim poslom. I uzgred, Kinezima ovo može biti veoma važno, jer bi to onda bio njihov ulazak u Latinsku Ameriku na velika vrata.
Gospodine Šoškiću, kako vi ovo komentarišete, što ste čuli komentar iz Rusije?
Da, načelno se slažem da je svakako moguće da se na ovaj način zemlja koja proizvodi naftu iznosi na svjetsko tržište praktično deklariše u kojoj valuti želi da prodaje svoju naftu. Istini za volju, najveći broj zemalja ima trenutno u okviru svojih deviznih rezervi uopšte na raspolaganju na svojim transakcionim računima danas najpopularnije valute. Ali kažem, sve više zemalja ulazi u bilateralne odnose pre svega sa Kinom oko transakcije u juanu, rade se swap ugovori sa Centralnom bankom Kine koji omogućavaju plaćanja u kineskoj valuti. Ako bi Venecuela istrajavala na tome da prodaje svoju naftu samo za kinesku valutu, to bi za svoju posljedicu imalo da tradicionalni kupci venecuelanske nafte pokažu mnogo veći interes za kineskom valutom, jer će je svakako, ako se na ovom istraje, verovatno u budućnosti plaćati kineskom valutom. Otuda rast tražnje za juanom i iz ovog razloga bi mogao da se javi na međunarodnom tržištu, a treba prosto reći da je taj rast tražnje već u kontinuitetu prisutan posljednjih desetak i više godina na međunarodnom planu i da sama Kina i njena centralna banka rade dosta na tome da se kroz bilateralne ugovore omoguće transakcije u juanima i da se juan sve više afirmiše kao sredstvo plaćanja u međunarodnim transakcijama.
Da li će, na primjer, Amerika baš zbog toga što je Kina zauzela tu neku startnu poziciju odakle se širi po celom svetu, znači ne samo ekonomski, znamo da su mnoge kineske investicije u Americi i da kada bi Kina povukla sve svoje investicije u Ameriku i finansijska sredstva koja je tamo plasirala, da bi Amerika bila u velikom problemu. A da li će sada, na primjer, Trumpova administracija ili naftne kompanije, gde sigurno ima uticaja i politike, prestati da uvoze naftu, a oni popriličnu količinu nafte uvoze iz Venecuele?
I ja mislim da se pozicija Amerike na međunarodnom energetskom tržištu prilično promenila poslednjih 10 godina, pre svega sa ovom Shell tehnologijom, dakle iz ugljenih škiljaca proizvodnja, koja je dovela do toga da oni de facto više toliko i ne zavise od uvoza. Tako da ja nisam siguran da Sjedinjene Američke Države imaju nužno potrebu da baš iz Venecuele uvoze naftu ukoliko im to ne odgovara. S druge strane, ne treba da isključuju mogućnost da i Sjedinjene Američke Države u svojim bilateralnim transakcijama sa Kinom dođu u posjed određene količine juana koje naravno onda sa njima slobodno mogu raspolagati pa eventualno i uvoziti tu vrstu robe, odnosno naftu. Ne vjerujem međutim da će se ići u tom pravcu, ali ono što je važno imati u vidu, to je da trenutna situacija koja se u svetu uspostavlja ili se već uspostavila po pitanju rezervnih valuta mora da se posmatra u jednom istorijskom kontekstu. Tradicionalno, tokom 19. veka sve do Prvog svjetskog rata, funta je bila glavna međunarodna valuta, funta je bila osnovica zlatnog standarda i nakon toga, kada i u međuratnom periodu funta počela da slabi sa svojim uticajem u međunarodnim transakcijama, da dolar jača, pre svega zbog ogromnih deviznih rezervi, odnosno rezervi zlata koje su Sjedinjene Američke Države kumulirale i u periodu Prvog svjetskog rata i u međuratnom periodu između dva svjetska rata. Nakon Drugog svjetskog rata htjelo se otići korak dalje i još tada je veliki ekonomista, rekao bih i pravi ekonomski vizionar John Maynard Keynes sugerisao da se napravi svjetska valuta nakon zlatnog standarda, da se napravi jedna valuta koja bi bila praktično sastavljena od više različitih komponenti ili kao korpa valuta postojećih, da ne postoji jedna rezervna valuta. Međutim, od toga se odustalo i u Bretton Woodu je zauzeto mišljenje 1944. godine da ipak dolar bude glavni i da dolar bude oslonjen na zlato, odnosno vezan za zlato, a sve druge valute za dolar. Od toga odustao je predsjednik Nixon 1971. godine, tako da dolar praktično više nema zlatno važenje i otuda u ovim novijim, da kažem, okolnostima sasvim je legitimno da druge valute uzimaju sve veće učešće u međunarodnim transakcijama, pa i kao rezervna valuta, i to je na kraju krajeva slučaj već sa evrom, sa švajcarskim frankom, sa britanskom funtom, pa vidimo sve više i sa valutama zemalja kao što su Kina, potencijalno Indija, Rusija i drugi.
Mi smo i gospodina Sergeja Pikina, direktora Fonda za energetski razvoj Rusije, pitali kako komentariše ovakav potez Venecuele i šta će to doneti na svetskom tržištu, ne samo nafte, već uopšte na međunarodnom tržištu, pa da čujemo.
Kina aktivno radi u Venecueli, iako ta ista Venecuela ne prodaje naftu samo Kini, već i Americi, to veoma mnogo. Ali nafta je glavna izvozna roba Karakasa i ako sve ovo sa juanom zaživi, onda će i sami američki traderi morati da kupoprodajući američku naftu konvertuju sve te kupoprodajne odnose kroz juan, što će biti veoma dobro za kinesku valutu.
Izgleda da gospodin Pikin zapravo je više optimista po pitanju juana od vas.
Pa i ja sam također optimista. Ja mislim, ako govorimo o tome koje će valute jačati sa svojim značajem u međunarodnim transakcijama, ja verujem da dolar će nastaviti tendenciju pada. Ne zaboravimo, on je danas prisutan otprilike sa nešto više od 60% kao rezervna valuta. Pa i naša zemlja, Srbija, ima svoje devizne rezerve ne samo u dolarima, nego i u evrima i u drugim valutama. Konačno, Međunarodni monetarni fond i Svetska banka odavno posluju po principu takozvanih specijalnih prava vučenja, koje su zapravo jedna veštačka valuta sastavljena od većeg broja najznačajnijih svetskih valuta. Tako da, uloga dolara će se po mom mišljenju smanjivati, uloga ovih drugih valuta, pre svega kineskog juana, ali i valuta potencijalno Indije i Rusije će rasti. Tako da, verujem da to na izvestan način odražava realnost sveta u kome živimo.
Nije Venecuela prva koja je najavila da će prestati da obračunava prodaju nafte u petrodolarima i ruski predsjednik Vladimir Putin je kritikovao dominaciju dolara i najavio da će oni početi da obračunavaju prodaju svoje nafte u rubljama, ali to im nije uspelo. Imali su prethodne jedno dve godine poprilično krizu, sada najavljuju da su se izvukli iz te krize, ali u suštini nisu uspeli da Rusija bude, da kažem, inicijator toga da njihova valuta bude dominantna u prodaji nafte, a sada pretpostavljam da će podržati ovu najavu iz Venecuele. Evo da čujemo najpre šta gospodin Koltašov kaže na temu te ruske inicijative.
Дело в том, что России невыгодно сейчас отказываться от продажи нефти.
Radi se o tome da Rusiji za sada još ne ide na ruku da odustane od prodaje nafte za dolare ili za evre, zato što bi sve ovo trebalo da bude potkrepljeno i sa druge strane, odnosno da bude obezbeđeno velikim uvozom. A za sada Rusija ima prilično složenu ekonomsku strategiju koja je usmerena na to da više izvozi i manje uvozi. Uz to, ideja je da se izvozi što više završnih ili poluproizvoda kao produkta obrade tih sirovina, kao i poljoprivrednih proizvoda. A plus, ako bi se sada započelo sa trgovinom u rubljama, to bi moglo da pojača pritisak na rublju, jer bi se davalo mnogo rublja da bi se kupili dolari i to za sada nama nije isplativo. Rusiji bi sada bilo bolje da kaže da bi htjela jednog dana da pređe na tako nešto, ali ne i da ostvari oštri prelaz bez realizacije svih neophodnih pretpostavki.
Kako vam se čini ova pozicija Rusije?
Da, ja mislim da je možda još prerano govoriti o tome da se pređe na transakcije sa ruskom naftom u rubljima iz prostog razloga što bi trebalo da iza toga postoji mnogo jači izvozni sektor u samoj Rusiji. Dakle, da Rusija postane u mnogo većoj meri izvozna ekonomija i to ne samo po pitanju nafte i drugih osnovnih sirovina, već i prerađenih proizvoda, dakle da je više prisutno u međunarodnim transakcijama sa većom diversifikacijom izvoznih proizvoda i da međunarodni činioci, dakle da međunarodni transaktori imaju veći nivo poverenja u stabilnost ruske rublje, dakle da ruska ekonomija u makroekonomskom smislu postane diversifikovanija, više oslonjena na izvoz, dakle sa više konkurentskih proizvoda, pa samim tim i stabilnija. Jer podsjetimo se, ono što smeta većini međunarodnih transaktora što se tiče dolara je upravo činjenica da se dolarima plaćaju mnoge sirovine i mnoge transakcije u dolarima. Također, dolar je rezervna valuta. Zemlje i institucije i pojedinci drže dolare kao sredstvo čuvanja vrednosti. A s druge strane, videli smo posle velike ekonomsko-finansijske krize 2007-2008. godine, Amerika je krenula u jednu ogromnu proizvodnju dolara, dakle u takozvane kvantitativne olakšice koje ne predstavljaju ništa drugo nego ogromno upumpavanje likvidnosti ili ono što bi narod rekao štampanje novca. I samim tim dolar je, videli smo, počeo da gubi na vrednosti, a svako ko čuva dolare radi plaćanja vidi da to što on čuva počinje gubi na vrednosti, ima i lično gubitke zbog toga. Prema tome, dolar se pokazao kao jedna valuta koja nije dovoljno stabilna. I još jedna, tu postoji kontradiktornost koju sve zemlje koje žele da imaju valutu koja će se u međunarodnim plaćanjima prihvatati i čuvati kao sredstvo rezervi, moraju da imaju u vidu. Kada je valuta i rezervna valuta u svetskim razmerama, onda se na izvestan način smanjuje sloboda tih zemalja i monetarnih politika tih zemalja da s tom valutom čine što hoće. Jer evo, Amerika je pokušala da zarad svoje recesije, štampajući pare, izvuče Ameriku iz recesije, ali s druge strane, transaktori u svetu su izgubili poverenje u američki dolar i počeli su sve više da idu ka valutama koje su stabilnije. To nije samo evro koji je u sličnim problemima, nego videli smo da smo u jednom trenutku imali jedan prosto aprecijacijski šok na strani švajcarskog franka koji još uvek traje. Franak je na istorijskom maksimumu, mogli bismo reći, upravo kao posljedica tog nepoverenja koje međunarodni transaktori imaju prema dolaru, pa donekle i prema evru. I otuda nastojanje da se napravi šira jedna lepeza valuta koje su kredibilne za međunarodne transakcije i za čuvanje vrednosti u međunarodnim okvirima, dakle za devizne rezerve, to je jedna sasvim normalna, ja bih rekao, inicijativa i pre svega će na listi biti one zemlje koje imaju snažnu izvoznu privredu, koje su makroekonomski stabilne i gde će veći broj transaktora imati potrebu da kupi tu valutu radi njihovih potreba, dakle da uvozi recimo robu iz Kine ili da uvozi naftu iz Rusije i tako dalje, dakle onda će se javiti i veća potreba na strani transaktora da čuvaju te druge valute u većoj meri. One su i danas prisutne, ne smemo zaboraviti, samo u relativno maloj meri u odnosu na ove tradicionalno dominantne valute.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušajte Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a u današnjoj emisiji o tome da li će petrojuan na tronu najdominantnije svetske valute zameniti petrodolar, razgovaram sa gospodinom Dejanom Šoškićem, profesorom Beogradskog ekonomskog fakulteta, a slušamo i šta o tome govore ruski analitičari, gospodin Vasilij Koltašov i gospodin Sergej Pikin. Gospodina Pikina smo upravo i pitali da li Kina pokušava da promovi više svoju valutu u međunarodnoj trgovini, zapravo koristeći sada ovu situaciju kada je dolar oslabio.
Совсем недавно была информация, что Китай начнет торговлю нефтью в юанях.
Совсем недавно добили мы информацию, да Кина начинает торговлю нафтом у юанима, odnosno да отвара potpuno odvojeni систем торговины у домаћој валути. А ту се не ради једноставно о котирањима на берзама, који су они конвертовали из долара у јуан. То је у суштини одвојено тржиште, где ће се трговати венецуеланском и другим сортама нафте. Када је председник Путин био у Кини, Русија је такође потврдила да ће учествовати у такој трговини. Зато је овде више питање стварања нових платформи, односно берзи за трговање, које би биле независне од Лондона или Њујорка. Ova trgovinska platforma u Kini mogla bi postati zaista jedna od najvećih na svetu.
Profesore Šoškiću, da li je realno da se uspostavi taj novi mehanizam međunarodnog plaćanja i ta nova korpa sa valutama gde neće biti samo jedan dolar i evro koji je na neki način veštački ubačen, čini mi se, u igru kada su se članice Evropske unije zapravo dogovorile da imaju jednu jedinstvenu valutu? Ovo je sad neki novi korak u svemu tome.
Svakako, mislim da je to jedno pitanje koje će sigurno dobijati na značaju, jer postoje vrlo jaki razlozi da nijedna zemlja ponosob ne bude na izvestan način monopolista sa glavnim sredstvom plaćanja u međunarodnim transakcijama i sa glavnom valutom u kojoj se čuvaju devizne rezerve drugih zemalja. I to je, rekao sam, uočeno dosta davno i Keynes kada je izlazio sa svojom tezom da je potrebno napraviti jedinstvenu valutu, on je čak u to vreme dao i jedno, da kažemo, tehničko ime, bankor, kao ta buduća svetska valuta. Ta ideja o svetskom novcu nije presahnula. Posljednjih deseta godina jedna grupa vrlo istaknutih ekonomista, među kojima je i Joseph Stiglitz, čuveni ekonomista i Nobelovac, također zagovaraju ideju svetskog novca, jer očigledno je da u svetskim razmerama potrebno da postoji neko ko može emitovati valutu u skladu sa interesima svetske privrede, ne sa interesima pojedinačne privrede bilo koje zemlje, i da može reagovati u pravcu stabilizacije privrede i transakcionih okolnosti u svetu, a to danas nije slučaj. Ni dolar, ni evro, pa u budućnosti sama i kineska valuta ili druge individualne valute ne zadovoljavaju te vrlo bitne uslove da neko nezavisno može kreirati valutu za međunarodna plaćanja i da može kreirati valutu u kojoj se sa višom dozom sigurnosti mogu čuvati devizne rezerve pojedinih zemalja. Mi smo posljednjih decenija zapravo svedoci da recimo Kina, koji ima ogromni suficit u razmeni sa inostranstvom, dobar deo svojih deviznih rezervi ili dominantno svoje devizne rezerve drži u dolarima, a onda, s druge strane, kada dolar gubi na vrednosti, onda se postavlja pitanje, recimo, na strani Kine, koliko je Kina izgubila zbog toga što dolar nije dovoljno stabilna valuta ili zato što Američka centralna banka dolar koristi pre svega zarad rešavanja njihovih internih makroekonomskih problema, ne vodeći dovoljno računa o ulozi dolara kao međunarodnog sredstva plaćanja i međunarodnog sredstva čuvanja vrednosti drugih zemalja. Još jedna stvar da prosto istaknemo, koje su to osnovne koristi od posjedovanja valute koja je prihvaćena u međunarodnim razmerama i koja se prihvata kao sredstvo čuvanja deviznih rezervi. Dolar je dobar primjer jer je posljednjih decenije on de facto u toj ulozi.
Duže od pola veka.
Tako je, to ne treba da nas čudi jer kada se dolar uspostavio na toj poziciji, on je bio de facto valuta zemlje koja je proizvodila otprilike 50% svetskog BDP-a. To je bilo stanje 1945. godine sa razorenim privredama u Evropi, u Sovjetskom savezu, u Japanu i tako dalje. Američka privreda ostala je manje više neokrnjena i otuda ta, na neki način, dominacija i ta situacija nakon Drugog svjetskog rata. Međutim, dve prednosti koje su iz toga proistekle su vrlo važne. Prvo, preduzeća u Americi koja su mogla da kupuju dolarima i da plaćaju dolarima, jer je dolar prihvatljiv kao sredstvo plaćanja, nisu bile izloženo deviznom riziku. Ali to je mnogo manje. Manja korist od ključne koristi, a to je da je Amerika mogla da godinama finansira svoj trgovinski deficit, da više uvozi nego što izvozi i da plaća praktično samo dolarima, to jest da drugi koji su im isporučivali robe i usluge prihvataju da drže te dolare, a ti su dolari, ne smemo zaboraviti, ipak nešto što košta samo štampanje i proizvodnje tog novca. Dakle, svet je na izvestan način kroz tu veliku ulogu koju je dolar imao, jednim delom čak i de facto finansirao rast životnog standarda u Americi posle Drugog svjetskog rata. I to je svakako jedna od posljedica koja ide uz to kada je zemlja vlasnica valute koja je sredstvo čuvanja vrednosti u međunarodnim odnosima.
Sada o ovom novom svjetskom poretku, zapravo novom ekonomskom poretku, da čujemo šta kaže gospodin Koltašov komentarišući tu novu međunarodnu korpu valuta.
Для России такая международная валютная корзина, такая для расчетов за...
За Русию би таква международна корпа валута за обрачан у международной трговини, како би се на бази те корпе куповала нафта из Русије, била исплатива. Ali sada bi još isplativije bilo da se napravi sporazum sa Centralnom bankom koja bi odobrila stvaranje nove elektronske međunarodne valute kako bi Rusija počela da širi svoj uticaj u međunarodnoj trgovini. Ali svoj interes ima i Kina koja je maksimalno zainteresovana da juan polako počne da zauzima ulogu dolara ili evra u svetskoj trgovini. I zato će politika Rusije ovde svakako biti povezana sa kineskim interesima i težnjama da od svoje valute juana po mogućnosti napravi svetsku valutu broj 1.
Hoće li Kina sad pokušati da preuzme ulogu Amerike koju ste vi malo pre objasnili?
Sigurno, ona već preuzima postepeno jer je juan iz godine u godinu valuta s kojom se sve više trguje i koja ima sve veći broj mesta u svetu gde je moguće raditi kliring u juanu. Dakle, to je nesporni jedan proces i taj proces ide dakle u pravcu stvaranja jedne multipolarne situacije na međunarodnom deviznom tržištu, da nije dolar toliko dominantan ili dolar i evro, već da su i druge valute tu prisutne. Pre svega očekuje se dakle dalje jačanje juana, ali eventualno prisustvo i nekih drugih valuta. Ono što je međutim, ja bih rekao srodno, ali ipak odvojeno pitanje, jeste da li svet ima snage da krene u pravcu kreiranja svetskog novca ili novca koji je baziran na nekoj korpi najznačajnijih valuta, jer to nije samo valuta u kojoj bi se moglo trgovati naftom, to je onda valuta u kojoj bi mogle zemlje da emituju svoje dugovne instrumente, dakle da emituju obveznice, to je takođe valuta u kojoj bi mogli da se čuvaju devizne rezerve i jedno i drugo bi bilo od interesa za zemlje koje žele da se na neki način iščupaju iz tog uticaja koji dolar ima i u domenu investiranja na međunarodnom tržištu obveznica i u domenu emitovanja obveznica na međunarodnom tržištu. Podsjetimo se da recimo Srbija ne samo da jedan značajan deo svojih deviznih rezervi ima investiran u dolarima, već i kada finansira svoj javni dug ima značajan deo takozvanih euro obveznica u dolarima. I onda kada se desi promena deviznog kursa, dolar pojača ili dolar opadne i tako dalje, mi imamo jednu bitnu promenu nivoa duga u odnosu na BDP, pa samim tim i sposobnost izmirivanja naše zemlje prema međunarodnim poveriocima se menja pod dejstvom promene kursa dolara. Ta situacija sigurno da ne odgovara nizu zemalja, ne odgovara ni Srbiji, ne odgovara ni mnogo većim zemljama, a naravno se onda postavlja pitanje i ko bi zaista bio nadležan za emitovanje i kontrolu tog novca, jer je u pitanju očigledno jedna stvar koja bi morala da bude podignuta na nivo međunarodnog projekta, gde bi se onda verovatno morala uspostaviti neka nadnacionalna najmanje koordinacija, a najbolje i neka nadnacionalna institucija koja bi perspektivno mogla da ima tu ulogu. Mislim da smo još dosta daleko od te vrste dogovora među glavnim činiocima na savremenom finansijskom tržištu u svetu, ali da se razgovori u tom pravcu vode sve više, to je očigledno i meni je drago na izvestan način da se reinkarnira ta ideja John Maynarda Keynesa koja je data, ja bih rekao, u najboljoj volji i zaista iz stručnih ambicija i sa stručnim argumentima još davne 1944. godine.
To je više od pola veka prošlo, a sada zapravo u međuvremenu smo dobili evro koji je veštačka valuta i koji očigledno nije uspeo da ispunimo možda očekivanja nekih evropskih političara ili stratega ekonomskog razvoja Evropske unije, najjačih zemalja Nemačke, Engleske, Francuske, ali pre nego što zamolim vas da mi to prokomentarišete, da čujemo šta gospodin Koltašov kaže na temu uloge evra na finansijskom tržištu, ne samo naravno u Evropi, već uopšte međunarodno.
Evro na protiženju dlitnjivo vremeni bila valuta, koja...
Evro je već neko vreme valuta koja koristi sve slabe pozicije i manjkavosti dolara. Odnosno, kada je počeo prvi talas svetske ekonomske krize, došlo je do slabljenja dolara i jačanja evra. Uopšte, evro je beležio rast i do krize, a potom je evro trebalo da padne. I sada pokušaj da se juan uvede kao svetska međunarodna valuta ne ide na ruku ni dolaru ni evru, jer pozicije kineske ekonomije ili u krajnjoj liniji njene realne proizvodne moći prevazilaze sve proizvodne moći američke i evropske ekonomije.
Gospodine Šoškiću, evo, vi ste već govorili o ulozi evra, ali možda bilo je najava da će evro biti valuta koju treba ukinuti. Onda su se naravno pobunili političari, njeni tvorci iz Evropske unije, ali na neki način ovo, ja mislim, više nego dolar ugrožava evro, ako juan bude uznapredovao da bude pandan dolaru.
Pa ja mislim da se tu neće stvari dramatično brzo menjati, ali da su promene nužne i na neki način prirodna posljedica promene i značaja koje pojedine privrede imaju u svetu. Ono što je evro osvojio na izvestan način u posljednjih 20 godina jeste da je zajedno zaista jedna alternativna valuta u odnosu na dolar u plaćanjima, ali takođe i u investicijama, pa i u emitovanju dužničkih papira. Dakle, danas je zaduživanje u evrima na međunarodnom tržištu gotovo podjednako često kao zaduživanje u dolarima. I ta uloga koju je euro preuzeo jeste jednim delom posljedica pada dolara nakon finansijske krize, ali treba reći još jednu stvar. Nakon finansijske krize bitno različito su reagovale Sjedinjene Američke Države u odnosu na Evropu. Sjedinjene Američke Države su gotovo odmah, već 2009. godine, krenule u emitovanje dolara u velikim razmerama da bi pokušali da prebrode recesiju u kojoj se Amerika zadesila. Podsjetiću vas, Evropska centralna banka nije krenula u takvu politiku sve do pre jedno dve godine, kada su se konačno opredelili da i oni krenu u kvantitativne olakšice. Dakle, i to je razlog da je evro dobio na značaju i dobio na vrednosti u odnosu na dolar. S druge strane, evro je istovremeno prolazio i kroz krizu suverenog duga unutar Evropske unije. Dakle, sećamo se Grčke, pa onda ovih zemalja koje su sa sličnim fiskalnim karakteristikama, kao što je to Italija, Portugal, Španija, donekle i Irska, koje su de facto imale krizu suverenog duga, koja je ukazivala na to da najbolji vrednosni papiri emitovani u evru, koji su imali ranije vrlo visoki rating od 3A od strane međunarodnih rating agencija, zapravo su se pokazali prilično nesigurnim, špekulativnim, gubili su na vrednosti. Banke i druge institucije koje su ih imale u bilansima počele su da gube svoju imovinu i vrednost, i to je na neki način poljuljalo poverenje u evro kao alternativnu valutu. I vidimo da je to pitanje na neki način dalje sudbine evra dosta skopčano sa političkim razvojem događaja u samoj Evropskoj uniji, u kom pravcu će Evropska unija ići i da li će eurozona unutar Evropske unije rasti i do koje mere će se zaista prihvatiti integrativni procesi unutar Evrope. Kriza suverenog duga u eurozoni nije se morala ni desiti da je u Evropskoj uniji bio jedan mnogo viši stepen fiskalne unije nego što je inače bio. Dakle, ukupan dug Evropske unije prema ukupnom bruto domaćem proizvodu je manji nego što je dug prema bruto domaćem proizvodu u Americi ili u Japanu. Ali zbog toga što su nacionalni budžeti unutar Evropske unije ostali na neki način suvereni i odvojeni međusobno, problem je nastao jer su pojedine zemlje, pre svega Grčka, a kasnije i neke druge, došli u poziciju da praktično ne mogu redovno da izmiruju svoje obaveze. I to je onda poljuljalo poverenje u tržište suverenog duga izraženog u evrima, pa samim tim i u evro kao valutu i u rezervnu valutu. Jer ne smemo zaboraviti, najveći deo deviznih rezervi u svetu drži se ne u valuti, nego u vrednostnim papirima u određenoj valuti. Dakle, zemlje će kupovati američke državne obveznice ili, ako hoće da čuvaju devizne rezerve u evru, kupovaće državne obveznice zemalja eurozone. Sve one koje su držale državne obveznice Grčke nisu dobro prošle. Izgubile su prilično na vrednosti, pa i ovih drugih zemalja. I onda se ta situacija prilično destabilizovala. Evropska unija u međuvremenu je krenula korak napred ušavši u proces bankarske unije, ali vidjet ćemo da li će to biti dovoljno da se povrati poljuljano poverenje u evro. I ja bih rekao da zapravo nastajanje treće značajne valute u međunarodnim transakcijama uopšte nije loša vest. Da to što se juan sve više koristi u međunarodnim transakcijama, to što se nalazi sve više i više mesta u kojima se mogu obavljati clearing transakcije u juanima, da je to zapravo dobro, da je to na neki način zdrava konkurencija na međunarodnom tržištu valuta, ako to tako možemo da zovemo, i da će to na neki način dovesti ipak do veće mogućnosti izbora međunarodnih transaktora. Ne samo toga u kojoj će valuti plaćati, nego u kojoj će se valuti zaduživati i u koju će valutu investirati. I to je samo po sebi dobar razvoj događaja. Svakako da oni koji su do sada imali dominantne pozicije, pre svega mislim na dolar i na evro, u tom razvoju događaja ne vide zapravo povoljne okolnosti za sebe i za svoje države, ali to je drugo pitanje. Mislim da u kontekstu sveta i svetske situacije i drugih zemalja koje nisu unutar eurozone, niti su Sjedinjene Američke Države sa dolarom, mislim da ovo u stvari je jedan povoljan razvoj događaja.
Otvorili smo pitanje da li će petrojuan na tronu najdominantnije svetske valute zameniti petrodolar. U današnjoj emisiji Energije Sputnika razgovarala sam sa doktorom Dejanom Šoškićem, profesorom Beogradskog ekonomskog fakulteta i bivšim guvernerom Narodne banke Srbije, a čuli smo i mišljenja ruskih analitičara, gospodina Sergeja Pikina, direktora Fonda za energetski razvoj Rusije, i gospodina Vasilija Koltašova, koji je rukovodilac Centra ekonomskih istraživanja istraživanja Instituta za globalizaciju i socijalne pokrete.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno večer.